Takže i túto nedeľu sa, bratia a sestry, nad Božím slovom stretáme a teda vnímame to, čo je, myslím si, každému z nás známe. To hlavné prikázanie, ktoré sme od Pána dostali, aby sme Boha nad všetko milovali a seba navzájom radi, ako seba samých aj mali. Ono, teraz som tak trošku v takých rozpakoch, lebo častokrát sa tak hovorí, že keď farárko nemá o čom kázať, káže o láske, hej? Takže o láske rozprávať, ako nás Boh ľúbi, ako Boh je láska a tak ďalej, aby to bolo niečo také medové a takto povedané. Ale myslím si, že keď sa má o láske hovoriť, tak tie medové motúzy nie sú na mieste, lebo ten základný obrad lásky, ktorý nám Boh ponúka, je skrvavený kríž. Je to láska kríža ad absurdum do krajnosti, kde nám Boh svoje áno dáva a až do tej miery mu na nás záleží, sa pri nás rozhodol a nás miluje a ľúbi, že vlastného syna neušetril, aby bol obetovaný za nás. Takže v optike kríža a v tajomstve tej skutočnej Božej lásky skúsme možno len niekoľko takých postrehov alebo poznámok povedať tomu, aby sme Boha nadovšetko milovali a blížnych ako seba samých, aby sme aj radi mali. Začneme teda to, čo je na prvom mieste, milovať Boha nadovšetko. Milovať Boha, no dá sa to prikázať, je to niečo také, čo im Boh môže dať ako imperatív, ako rozkaz. Keď sme na chlapi na vojne dostali na slávnostný pochod počatách zeleno 4 a už sme ešte potajme, kým na nás nezrúkli, leštili tie kanady, hej, tie zadné rady a tak ďalej, tak to sa také niečo nedá v tom vzťahu voči Bohu robiť, ale to je niečo iné. Jednoducho, Boh nás pozýva, Boh nás provokuje, Boh nás volá. Boh je prvý ten, ktorý nás ľúbi a nás svoje áno dal. A teda nás pozýva do skúsenosti viery, ktorá, ak je autentická, skutočná, nie je možné, aby sme sa kríža nedotkli. Aby sme dlžobný úpis naj nepribili, aby sme nezakúsili to, že Boh každému z nás je schopný a chce naše hriechy odpúšťať. Takže na základe tej osobnej skúsenosti Boha, ktorý ma má rád, ktorému na mne záleží, ktorý ma ľúbi, sa rodí tá schopnosť, nie že imperatívu dostojím, ten rozkaz príjmem, ale z hĺbky vnútra sa osobný vzťah, moja viera, rozvíja a prehlbuje ako vzťah lásky. Vzťah lásky voči Bohu, vzťah, ktorý mnohokrát v starom zákone Boh prejavuje, alebo vyjadruje, alebo obrazne spomína, ako vzťah muža a ženy, tá úžasná hlboká ľúbosť a láska, ktorá medzi nimi spočíva, keď on sa situuje do tej roviny toho muža, ktorý chráni, ktorý privádza, ktorý vychováva, ktorý vedie, ktorý objíma túto ženu a pohľad na túto ženu ako na či už celý Boží ľud ako taký, alebo na konkrétnu dušu človeka. Duša každého jedného z nás, Bohom objatá a milovaná a Boh, ktorý chce v tomto spojení a v tejto jednote, v tomto vzťahu spolu s nami kráčať. Takže je to ponajprv teda vec osobnej skúsenosti viery a živej viery. Vec lásky Boha, ktorú zakúsujeme, aby sme na ňu odpovedali, aby sme ju dokázali prežívať a naplňať. Je to niečo, čo on teda na základe tejto skúsenosti sme pozvaní, aby sme na prvé miesto Boha dávali. Na prvé miesto Boha dávali. Tu sa trošku dotýkam toho, čo nejakým spôsobom je tým zrkadlom alebo lakmusovým papierikom, takou kontrolkou tej mojej lásky voči Bohu, či naozaj, ak naplno ho ľúbim, sa pre neho otváram a spolu s ním kráčam a žijem, či ho na prvom mieste mám v jednotlivých oblastiach môjho života. Ja môžem mať konkrétny kresťanský svetonázor alebo postoj ako taký. Dotýkame sa týchto vecí, keď teraz už druhý týždeň na pokračovanie list Rimanom rozoberáme tú prvú polovicu, tú takú prezentačnú syntézu jeho náuky, aj predkladáme a vysvetľujeme. Ale teda na základe toho človek si povie, áno, tým základom je Boh ako taký. Ale mne nestačí, že on je základom. Že naozaj na prvom mieste v tých jednotlivých oblastiach daný. Ja môžem mať za základ svojho života, postojov a tak ďalej, ale môžem mať oblasti, kde niečo úplne iné žijem, inú vec alebo iného človeka na prvé miesto dáva. Takže na prvé miesto snažiť sa Boha dať a i týmto spôsobom smerovať k tomu, aby ten vzťah lásky, aby to nebolo niečo emočné alebo ten dotyk Boží, ktorý sme zakúsili, niečo hlboké, na čom staviame, ten vzťah rozvíjame a dokážeme aj skutkami naplňať. Tá ďalšia vec, že sa to nejakým spôsobom môže prejaviť, keď človek si svedomie spýtuje po hriechu, ktorý som spravil. Kvôli čomu mi je to ľúto? My teda vieme, však teda, keď sme sa na predsvete príjmanie pripravovali, hej, teda dokonalá nadprirodzená ľútosť, nedokonalá nadprirodzená ľútosť, v ktorej vďaka sviatosti zmierenia Boh ku mne prichádza, moje hriechy mi odpúšťa. No a práve k tej dokonalej nadprirodzenej smerujúc, človek si uvedomuje, tej ľutujem, že som Boha urazil, je mi ľúto, že som po tej láske, po tom kríži pošliapal, že som svoju lásku, svojho Boha zranil. No a tam človek sa pýta, je mi to ľúto, že mi na to niekto prišiel. Že niečo bude musieť zacvakať, hej, keď ma to úrady prídu, alebo že bude hanba ako taká, alebo niekto na mňa vybehne kvôli tomu, čo som spravil. Je mi to ľúto, to už je lepšie. Mám sprirodzená kvôli tomu, že som nebo stratil, alebo ešte viac. Že mi naozaj na tom vzťahu záleží, je mi ľúto, že šliapem po Božej láske, po tom, ktorý neváhal do tohto sveta vstúpiť a prísť, aby sa obetoval za mňa, aby svoju lásku voči mne vyjadril. Niekedy my môžeme byť takí nedostatoční tej lásky voči Bohu. A to je to, že máme falošné predstavy o Bohu. Veľmi ľahko sa mi povie, že v tej osobnej skúsenosti ja zakúšam, že Boh mi hriechy odpúšťa a tak ďalej, ale v mojom, každý z nás je originál a tá osobná genéza, ten osobný príbeh je veľmi dôležitý, do akej miery dokážeme tak autenticky vnímať to, čo Boh o sebe zjavuje, aký Boh vlastne je. Jedna vec je to, čo Božie zjavenia prijímam, a druhá vec, ako tú osobnú skúsenosť Boha mám. Skrze ľudí, ktorí v Neho veria a mi tú vieru alebo tú skúsenosť aj odovzdávali. Ako Pavol píše Solunčanom, aby ste napodobňovali nás i Pána, skrze to svedectvo Pavla, Timoteja a Silasa, oni videli alebo zakúsili ten dotyk Boha, aký Boh vlastne je, z toho ich správania, z toho ich života podľa Evanjelia. No a keď my zakúsime niečo, čo naozaj nie autentické v tom, napríklad v detstve, vo viere a tak ďalej, tak môžeme mať veľmi falošnú predstavu o Bohu. Dokonca tak môže byť zvláštne, že sa Boha bojíme, pred ním trasieme, alebo vidíme ho situovaných v konkrétnych pozíciách, despota, policaj, sudca, taký, onaký, alebo totálny pohodiak, alebo taký, ktorému je to úplne jedno, hej, a tak ďalej. Jednoducho môže to byť úplne mimo. A to nám mnohokrát bráni k tomu a v tom, aby sme naozaj tú bezprostrednosť, tú intimitu, tú vnútornú slobodu lásky zakúsili a ten vzťah voči Bohu budovali. No a teda, keď ako dospelí životom kráčame, je dobré, aby sme tieto veci dokázali rozlišovať, klopko rozmotávať, koreň problému, možno vnútorného zranenia spoznať, aby i toto bolo uzdravené. Aby sme nečítali o láske voči Bohu, ale aby sme boli svedkami lásky voči Bohu. Neboli tí, ktorí takéto niečo v živote aj zakúšame. Svätý Augustín píše, že láska je na prvom mieste, no a potom nasleduje tá láska voči bratom a sestrám okolo mňa, avšak v tej postupnosti nášho života, ako to tú lásku naplňame, tak ponajprv skrze lásku voči blížnym, tú lásku voči Bohu vyjadrujeme a vyznávame. Teda áno, ten vzťah voči Bohu budovať, ale tá láska voči Bohu je len vtedy autentická, skutočná a pravá, ak je pretavená do môjho každodenného života. Ak sa prejavuje v tých konkrétnych situáciách, ktoré žijeme, s hriechom zápasíme, alebo nie, a na strane druhej, kde teda aj voči druhým z tej Božej lásky to dobré konáme. Prečo? Lebo ak naozaj človek Boha sa snaží naplno ľúbiť a mu patriť, tak si uvedomuje, na komu Bohu záleží. Pre koho sa obetoval? Pre mňa, pre mojho suseda, susedku, pre ľudí okolo mňa, pre ľudí celého sveta, celého univerza. Teda človek naozaj z tej lásky voči Bohu vníma, čím je šliapem po tej láske voči Bohu aj v kontexte a vo vzťahu voči druhým. A tam potom to preklopené, tam sa dostávame do toho, že nie je možné oddeliť lásku voči Bohu od lásky voči blížnym. A v tej láske voči blížnym, aby sme taktiež sa snažili naplňať to, k čomu nás pozýva Pán. Prvé čítanie, čo sme počuli, to je kúsok tzv. Knižky zmluvy. Je to z 22. kapitoly knihy Exodus, z tej časti, kde sa rozoberá Sinajská zmluva, druhý stupeň starozákonnej zmluvy, Tóra ako taká, a po desatoru, hneď po desatoru, na drobné rozmenené, je práve tento terminus technicus knižka zmluvy. Pravdepodobne jedna z tých najstarších častí knihy Exodus. Traduje sa v hebrejskej tradícii, že to bolo to niečo, čo z tých, na základe tých kamenných tabul desatora sám Mojžiš zapísal a rozvíjal práve takto. Takže tu je vyjadrené to desatoro ako také na drobné rozmenené do každodenného života. Tá láska voči blížnym, to nie je niečo deklaratívne, čo deklarujem, ale čo píše Pavol, láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. To je tá základná optika na desatoro, nie odtiaľ potiaľ, čo môžem, nemôžem, tu ešte to nie je hriech, tu je to ešte ľahký, to ešte môžem spraviť, toto je ťažké, to nie, lebo sa Boha bojím, ale to láska nerobí zle blížnemu. Že to desatoro vyjadruje tie vzťahy voči Bohu, blížnemu, sebe samému, ktorých alebo tie oblasti vo vzťahu voči Bohu, blížnemu k sebe samému, kde človek sa snaží tak žiť, aby nerobil zlo. Nie naplním lásky, keď niekomu niečo ukradnem. Nie naplním lásky, keď niekoho zabijem alebo ublížim, a tak môžeme kráčať ďalej ktorýmkoľvek prikázaním. Teda tá základná optika, ten základ tej lásky voči blížnym, takto principiálne vyjadrený, a potom tá knižka zmluvy to rozoberá a hovorí do tých rôznych situácií, ktoré tedajší ľud zažíval, na drobné rozmenené, ako to vyzerá. Že teda tú lásku voči blížnym žijem tak, že sa snažím im neubližovať, a to Božie dobro voči ním v pravde a v spravodlivosti i v Božom milosrdenstve sa snažím konať. Čomu smerujem? Smerujem k tomu, aby sme hľadali alebo chápali, ako i v dnešnom svete alebo kdekoľvek, v akýkoľvek dobe, ako tú lásku voči blížnym naplniť. Lebo keď sa to zoberieme, tak častokrát v dnešnom svete sme atakovaní s tým, že nám na druhých ľuďoch nezáleží. Že ich nemáme radi. Že sme proti konkrétnym skupinám ľudí. Že odmítame konkrétne moderné hodnoty. Že nedokážeme pochopiť progres tohto sveta, ktorý je niekde úplne inde v tom pohľade na človeka, na ľudskú sexualitu, na dĺžku života, na ako sa staviame k nenarodeným alebo ľuďom staručkým. Ako nazeráme na sociálnu spravodlivosť alebo na vojnové konflikty. Nie sme moderní. Prečo? A argumentuje sa tým, že jednoducho, že prečo môžeme byť taký tvrdý, veď teda majme ich radi a z tej lásky voči druhým napĺňajme to, čo nám tento svet predkladá. No a tu človek si uvedomuje, že my sa úplne líšime v tom, čo pokladáme za to dobré, čo je správne. Za ten základ, ktorom vyjadrujeme, čo to je vlastne tá láska voči blížnemu. Lebo pre niekoho je láska voči tomu blížnemu, že dobre, tak, to dieťa počaté zabijem. Aby som teda nejakým spôsobom vyjadril tú spolupatričnosť voči tým, ktorým je to ľahšie, keď takéto niečo sa stane a to dieťa sa nenarodí. Vyjadrím tú spolupatričnosť voči niekomu tak, že eutanáziou ukončím život toho starého človeka, aby tým ostatným náhodou nebol na obťaž, alebo on, aby sa priveľmi netrápil. A tam sa strácajú dve roviny. Tá prvá rovina pohľad na tú biblickú antropológiu človeka, na ten zmysel ľudského bytia. My, keď sme Boha v dnešnej dobe odmietli, tak strácame vidieť ten zmysel, význam života ako cesty. Spásy, vykúpenia, ktorá vedie do neba. Kde smrťou sa život neodníma, ale mení. A v porovnaní s večnosťou a zbožtením je to naozaj len ochutnávka alebo kúsok toho putovania tu na zemi, kým nedospejeme k tomu, čo nám Boh prisľúbil v nebi. Čo nás bytostne presahuje a Boh nám dáva. Ak človeku zoberiem tú šancu nad týmto svetom kráčať, ako oberiem o to, aby naozaj završenie života bolo ako tá vstúpenka do neba. Takže som ľudí, ktorých som z konku života spovedal v ťažkom stave. Keď to eutanázia fungovala, už dávno sú mŕtvi. A tie ťažké chvíle na konci použili práve na to, aby som napríklad konkrétnu dušu po 60 rokoch vyspovedal, čo 60 rokov nebola na spovedia, To bolo ako keď balván sa zvalí a buchne v tej nemocničnej izbe z jej duše toho človeka. Keď takéto niečo sa stalo. V tej dráme tých posledných chvíľ, posledných hodín života. Nazeráme inak na to v tomto svete. Úplne inak. A nevnímame, keď zmysel má to, čo nám Boh zjavuje, keď nás pozýva, aby sme naozaj chápali ten pohľad Boží na človeka, aká je tá cesta, aký je zmysel človeka. No a to druhé, čo nám chýba a čo, v čom je problém ako taký, naozaj my definujeme hodnoty, čo je správne a čo nie. A ak odoprieme Bohu práve túto bytostnú autoritu, zákonodarcu, to, ktorý to definuje, ak odoprieme to, že od neho prijímame a snažíme sa rešpektovať tie základné hodnoty, ktoré sa Evanjelium desatoro Božie zjavenie sme prijali. A tom i náš život, naše vzťahy postavili. Tak potom už niečo úplne iné voči druhým konáme. Už tam zlyháva ten rozmer biblickej pravdy, biblickej spravodlivosti. Láskou názve milosrdenstvo, však teda budeme zhovievaví a rešpektujme, tolerujme hriech ako taký. Pomáham tomu človeku ku spáse. Pomáham tomu, aby keď vieme, že čo ten hriech prináša, aké ovocie možno o rok, o 10 bude. Však nech si užije, nech tak, že nech to alebo ono. Slobodu osobnú rešpektovať treba, to Boh rešpektuje samozrejme do krajnosti. A ten kontext, aký vytvárame, alebo ako tú lásku prejavujeme, ako sa k tým konkrétnym veciam staviame. Ako do krajnosti sa vedeli po nociach zrobené matky obetovať na kolenách, kľačať a sa modliť za syna alebo dcéru, ktorých vedeli, že sa niekde v živote zatúlali a neviem čo vyvádzajú, aby v sebe našli naozaj tú hĺbku toho, čo kedysi dávno dostali. Tá obetavosť otca, ktorý naozaj sa snaží čo najviac pre toho syna, ktorý neviem, kde sa zatúlal, to dobré spraviť, aby našiel zmysel svojho života, aby naozaj prijal tie veci, na ktorom môže svoju identitu muža postaviť a dorásť do reálnej dospelosti. To sú všetko veci, ktoré tá láska možno je prísna, je tvrdá i náročná, ale tam je tá láska skutočná. Lebo nie je to sladký úsmev, však teda robíme si, čo chceme, ale tam je tá náročnosť toho, záleží mi na tom druhom človeku. Snažím sa pre neho obetovať, konať to, čo treba, aby naozaj ten zmysel života, tá spása mu patrila. A zároveň tu na zemi, aby ovocie tých vzťahov, tej lásky a života, aby sa do ničoho dobrého dokázalo pretaviť, aby tým ľudská bytosť bola naplnená. Takže v tomto kontexte skúsme znova a znova hľadať, ako sa nebáť byť v tomto modernom svete autentický. Tej láske voči blížnym. I v tom slove, ktoré niekedy nie je ľahké. Pravda v láske, láska v pravde, Benedikt 16. Pamätajme na to, sa nedá, že len láska bez pravdy, pravda bez lásky, to bude už bez spravodlivosti a podobne. Ale to umenie, ktoré sa rodí v dozrievaní vzťahu voči Bohu, že dokážeme, že naozaj dokážeme to Božie pravdu, spravodlivosť, lásku, milosrdenstvo, dobro, obetavosť, odpustenie, ale i vytrvalosť navzájom spojiť. A druhým tých vzťahov predkladať, aby sme takto mohli svoje životy naplniť. Takže tá výzva Božia, na jednej strane tá láska Božia je krásna. Každý, kto tú ochutnávku Boha, neba zakúsil, v sebe nosí ten dotyk Boží, z ktorého sa ďalej kráča, ide a žije, viem, komu som uveril. Ale tej ochutnávke i kríž patrí. V tom zápase s hriechom, nasledovaní Pána. V tom zápase o dobro druhých, o tie skutočné vzťahy, na ktorých dá sa v živote stávať. A je to teda na nás, aby sme sa pre tú Božiu lásku my znova a znova rozhodli. A s láskou voči blížnym z tejto Božej sa snažili naplniť. Amen.